Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Руската агресија против Украина и низинот пакт со Кина ќе бидат разгледани на состанокот на четирите нации во Мелбурн. Националниот кабинет договори три дози вакцини како нова дефиниција за целосно вакцинирање против COVID-19. Власта и опозицијата во Македонија се единствени дека нема да отстапат од црвените линии во разговорите со Бугарија и од спортот, возачите на Формула 1 не биле консултирани за одлуката да се укине потегот пред трката со клечење на колено. Слушајте не. Руската агресија врз Украина и низиниот пакт со Кина ќе биде во центарот на вниманието за време на безбедносните разговори меѓу министрите за надворешни работи на Австралија, САД, Индија и Јапонија, кои ќе се одржат во Мелбурн. Државниот секретар на САД, Ентони Блинкен, денеска се среќава со министрите за надворешни работи од земјите членки на Квод, блок на индопацифичките демократии, создаден за да и се спротивстави на Кина. Точка за дискусија ќе биде руската агресија врз Украина и Низиниот пакт, цитирам, без граници со Кина. Господин Блинкен верува дека Русија представува непосреден ризик не само во Европа, туку и за основните безбедносни принципи ширум светот. Русија и Кина се согласија на маргините на Зимските олимписки игри за пакт без ограничувања за да се поддржат меѓу себе поради притисокот од Западот. Обединетото кралство ја повика Русија да ги смири тензиите во врска со Украина и да тргне по патот на дипломатијата, иако и јавници руски војници учествуваат во војни вежби во близина на Украина. Коментарите доаѓаат за време на разговорите меѓу британските и руските министри за надворешни работи. Секретарот за надворешни работи на Обединетото кралство, Ли Страс, повторно ја предупреди Русија дека напад на низиниот сосед би бил многу штетен и за Русија и за Украина. Министерот за надворешни работи на Русија, Сергеј Лавров, рече дека Русија сака гаранции од Западот дека НАТО нема да дозволи Украина да се приклучи како членка и дека Алијансата ќе го запре распоредувањето на оружје во Украина.
Идеологизированные подходы, ультиматумы, угрозы,
ultimatums, threats, moral teaching. This is the road to nowhere. Unfortunately, many of our Western colleagues are now carried away by just this form of their public activity. I can't call it diplomacy.
Соединетите американски држави и НАТО категорично ги отфрлаат овие барања. Русија има распоредено повеќе од 100.000 војници во близина на границата со Украина и започна серија војни маневри во регионот, но вели дека не планира да ја нападне Украина. Министерот за одбрана на Австралија Питер Датон тврди дека владата била доведена во заблуда од петмина коалициски пратеници кои го преминеле подот околу нацрт законот за верска дискриминација за да го подржат аманманот на независните и лабористичката партија за заштита на геј и трансродовите ученици од исфрлање од верските училишта. Спорниот предлог закон помина во долниот дом по маратонската дебата во четвртокот во раните утрински часови, но владата одлучи да не продолжи со расправа во сенотот поради недостаток на подршка. Говорејќи за ABC, господин Датон тврдеше дека пратениците кои го преминаа подот ја доведува во заблуда владата за нивната намера да го подржат законодавството. Заменик лидерот на лабористите Ричард Марлс изјави за програмата Nine's Today дека била тешка недела за владата на Морисон.
I mean, it's obviously been a train wreck of a week for Scott Morrison. I mean, the whole week has played out with the kind of horrible inevitability of a David Attenborough doco. Increasingly, the Prime Minister is looking like the slowest wildebeest in the herd.
Една од петте пратеници на коалицијата кои што преминаа на спротивната страна против предлог законот за верска дискриминација на сојузната влада, вели дека е среќна што отишла против нејзината партија. Пратеничката Кейти Ален од редовите на либералите, поранешен педијатер, застана на страната на лабористите за амандманите на контраверзниот предлог закон, кој што сега е во мирување на неодредено време. Таа изјави за ABC дека се чувствува среќна поради нејзината одлука.
It's a very interesting mix of emotions, to be fair. It's hard to explain it.
You look happy.
I do. Yeah.
Good.
Yeah. I feel like I've stood up for what I believe in.
Good job.
Трент Цимерман, Бриджит Арчер, Фиона Мартин и Дейв Шарма беа другите пратеници на коалицијата кои преминаа на спортивната страна. Австралијците ќе треба да се вакцинираат со засилувач или бустер против COVID-19 за да се сметаат потполно вакцинирани, додека сојузната влада се движи кон одлука за задолжителност на трета доза за вработените во секторот за нега на стари лица. Но дали бустерот ќе биде задолжителен ќе зависи од државите и териториите, додека расте напнатоста во врска со барањата за вакцинација со трета доза за меѓународните туристи. Според новите совети од Австралиската техничка советодавна група за имунизација, луѓето на возраст од 16 години, па и постари кои примиле бустер, ќе се сметаат за ажурирани со нивните вакцини, односно потполно вакцинирани. Се препорачува бустерот да се прими 3 месеци по втората вакцина. Децата на возраст под 16 години, кои се уште не ги исполнуваат условите за засилувач, сепак ќе се сметаат за потполно вакцинирани и со 2 дози. Министерот за здравство на Нов Јужен Вилс, Бред Хазард, и главната здравствена директорка Кери Чант се пред парламентарна истрага за спроведување на владата со пандемија. За справување на владата со пандемијата со COVID-19. Друг персонал на високи позиции во здравството на Нов Јужен Велс, здравствените синдикати, како и академици, исто така се очекува да се појават денеска на првото сослушување на Комисијата за одговорност уште од септември. Под лупа ќе биде повторното отварање на Нов Јужен Велс и неодамнешните предизвици со кои се соочуваат секторите за нега на стари лица и здравството. Нов Јужен Велс забележа уште 19 смртни случаи и 8590 нови случаи. 1716 случаи со COVID-19 се во болница, додека на интензивна нега се наоѓаат вкупно 108 пациенти. И во Викторија има регистрирано 13 смртни случаи со 553 случаи кои се уште се во болница, а од нив 82 лица се на интензивна нега. Во Викторија се регистрирани нови 8521 нов случај. Квинсленд пак забележа уште 14 смртни случаи од COVID-19 во последниот извештаен период, од кои сите беа луѓе на возраст меѓу 60 и 90 години. Имаше и 1149 позитивни случаи регистрирани кај деца на возраст од 5 до 17 години, а меѓу 5977 нови случаи низ државата колку што се регистрирани. Во болница се наоѓаат 535 заболени лица. Ограничувањата за COVID-19 се олеснуваат во Јужна Австралија од денес. Дозволениот број на собирни луѓе во домашни услови се зголемува од 10 на 50 лица. Има измени и во ограничувањата за густина во фитнес центрите и местата за угостителство, а од понеделник луѓето може да почнат да се враќаат во канцеларија на работа, каде што ќе треба да носат маска. Премиерот Стивен Маршал вели дека има помал број на луѓе кои се примени во болница и тоа им влева сигурност да продолжат со понатамошни олеснување на ограничувањата во државата.
We feel very confident this further easing of restrictions is not going to put undue pressure on our hospital system in South Australia, but what it will do is, I think, ease the burden on households and businesses, particularly the fitness sector, the hospitality sector, the catering sector in South Australia, and of course it will drive more people back to work.
Темата за Бугарија и за Гоце Делчев доминираше на вчерашната собраниска седница во македонскиот парламент, иако на седницата требаше да се изберат замениците министри. Премиерот Димитар Ковачевски на говорницата рече дека Македонија нема да отстапи од црвените линии и дека земјата ќе остане на позициите согласени со декларацијата усвоена во македонското собрание.
Дефинираните позиции за македонската заседност и посебен културно-јазичен идентитет остануваат непроменети, јасни и цврсти како досега, така и во иднина. За мене, за сите наши предци и поколенија, нема дилема дека Гоце Делчев е еден од столбовите на македонската борба за самостојна и независна држава, како што знам дека неговите мошти почиваат и ќе почиваат во Скопје. Најважно од се е што неговото дело е и ќе биде целосно запаметено и најсилно одбележувано.
Лидерот на опозицијската ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски пак не верува во зборовите на премиерот.
Ние не можеме да прифатиме дека сме биле бугари до 45-та година, односно од среден век до 45-та година, дека имаме заедничка историја и дека сме биле бугари. Жалам што ова ќе го констатирам, треба јавноста, македонскиот народ, будно да го следи овој процес, затоа што вака како што тргнале работите, мислам дека не ни се пишува на добро, на среќа што немаат две третини во парламентот, па ќе не можат некои одлуки да ги спроведат, и среќа што нема повеќе такви кои што ги внесуваат па ги вадат од затвор за да може да ги оценуваат.
И од спортот, Себастијан Фетел вели дека во зачите на Формула 1 не биле консултирани за одлуката да се укине церемонијата пред трките со клечење на колено. Клечењето на колено символичен гест против расизмот, при што поединецот клекнува на едно колено наместо да стои мирно за време на интонирањето на химната или некоја друга слична пригода. Извршниот директор на Формула 1 вели дека нема да се одвојува време за возачите повеќе да клекнат во корист на поконкретни чекори против расизмот. Но Фетел се прашува дали прекинот на овој гест е комерцијален избор, наведувајќи дека тоа е шанса за самоизразување.
I think it's important on certain subjects to take a stand or take a knee, whichever way you want to look at it, and get together and speak up. So certainly the topics that we address haven't been solved.
Од најновата курсна листа денеска ден австралијски долар се менува за 0,62 евра, 0,71 американски долар и 38,26 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 53,36 македонски денари, а 1 евро за 60,97 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре. Сабота, 12 февруари, Перт, намалување на облачноста до 28 степени, Аделајд сончево до 31, Мелбурн претежно сончево до 29 степени, Хобарт делумно облачно до 21 степен, Камбера делумно облачно до 23, Сиднеј кратки повремени врнежи до 26 степени, Брисбен слаби врнежи од дожд до 30 степени, Дарвин можни врнежи од дожд и можна бура до 33 степени и Валес Спринг сончево со температура до 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.